Pozdě odpoledne zahájil Mike Wantiler z úřadu procla a ochranu hranic svůj každodenní rituál, kdy jako vždycky přišel do práce, nalil si monstrózní hrnek kávy a potom začal po jedné otvírat modré nádoby a hledat v nich cokoliv neobvyklého, mírně vyboulenou obálku, falešně vyhlížející adresu odesilatele, zvuk igelitu uvnitř papíru, zkrátka něco podezřelého. Nebyla to kdo ví jaká věda. Neměli k dispozici žádné supermoderní skenery ani testovací tyčinky. Po dekádě, během níž fyzickou poštu z velké části překonal e-mail, nezbylo z rozpočtů poštovních služeb skoro nic. Technických vymožeností si tady užívali jen zřídka při kontrole velkých balíků. A speciálně vycvičené psy chicagské pošty, Shadow a Rogue, sem vodili jen jednou, dvakrát do měsíce. Takže to probíhalo tak, že člověk prostě strčil do kbelíku ruku a nechal se vést instinktem. Po 30 minutách rutinního přehrabování upoutala Mikeovu pozornost bílá čtvercová obálka. Zvedl ji nad hlavu proti světlu. Adresa na přední straně byla vytištěná, ne napsaná rukou. To bylo pro celníky většinou znamení, že je něco v nepořádku. Mike věděl, že adresy se obvykle tisknou spíš na obchodní poštu než na soukromou. Navíc byla obálka mírně vypouklá, což bylo podezřelé, zvlášť v kombinaci s tím, že přišla z Nizozemí. Mike vytáhl důkazní složku a formulář o zadržení 6059B, který mu umožňoval obálku legálně otevřít. Do spodní části zapíchl nůž a balíček rozřízl, jako by kuchal rybu. Načež z něj vypadl igelitový sáček s růžovou tabletou extáze. Mike u celníků pracoval už 2 roky a bylo mu jasné, že za normálních okolností by byla jedna pitomá tabletka všem z federální vlády úplně u zadku. V tomhle platilo nepsané pravidlo, které znal každý státní zaměstnanec v Chicagu. Totiž, že agenti z protidrogového se nezabývají případy, kdy je tablet míň než 1000. Takovému vyšetřování by se v kanceláři prokurátora vysmáli. Bylo potřeba řešit větší věci. Ale Mike dostal jasné pokyny od někoho, kdo přesně na takovou tabletu čekal. Od agenta Ministerstva vnitřní bezpečnosti Jareda Deriegiena. Pár měsíců předtím Mike narazil na podobnou ilegální zásilku mířící do Minneapolis. Zvedl tehdy telefon a zavolal do vyšetřovací kanceláře ministerstva na letišti, i když tak trochu čekal, že se mu vysmějí nebo zavěsí, jako obvykle. Ale agent na druhé straně linky byl překvapivě přístupný. Jared v té době na téhle pozici pracoval teprve 2 měsíce a popravdě ještě nevěděl, jak to chodí. Nemůžu letět do Minneapolis kvůli jedné tabletě, řekl Jared. Zavolejte mi, jestli budete mít něco v mém obvodu v Chicagu. Můžu pak na tu adresu zajet. 4 měsíce na to, když Mike našel tabletu adresovanou do Chicaga, se na ní Jared rychle přijel podívat. Proč ji chcete? Zeptal se Jared a Mike. Všichni ostatní agenti by řekli ne. Už roky je nezajímá ani metamfetamin nebo heroin. A vy chcete tuhle jednu tabletu. Jared moc dobře věděl, že to nemusí nic znamenat. Možná nějaké děcko z Nizozemí posílá kámošům trochu extáze. Ale taky uvažoval, proč jediná tableta absolvovala tak dlouhou cestu a jak odesilatelé tak malých balíčků s drogami znali příjemce, kterým je adresovali. Bylo na tom něco zvláštního. Mohlo by zatím být něco víc, řekl Jared Mikeovi, když si od něj bral obálku. Bude jí muset ukázat svému dozorci. Každý nováček mezi agenty ministerstva na první rok dostal někoho, kdo mu stál za zadkem. Zkušenějšího kolegu, který se vyzná. Dohlíží na to, abyste se nedostali do zbytečně velkých problémů a dost často s vámi jedná jako s úplným debilem. Jared musel svému vychovateli každé ráno zatelefonovat a říct mu, co bude ten den dělat. Bylo to přesně jako ve školce, jen s tím rozdílem, že tady se nosila zbraň. Jaredovu vychovateli jedna tableta samozřejmě nepřipadala jako něco urgentního, Takže trvalo týden, než se uvolil mladšího kolegu doprovodit na místo, aby mohl zaklepat na dveře člověka, ke kterému putovala, a snad s ním i promluvit. Ten den Jaredův služební Ford Crown Victoria projížděl po klikatých silnicích v severní části Chicaga a malá Rubikova kostka pověšená na svazku jeho klíčů se přitom pohupovala sem a tam. V rádiu měl naladěný sportovní kanál. Cubs a White Sox vypadli ze soutěže. Bears se připravovali na souboj v divizi proti Lions. Za praskání reproduktorů odbočil na Northwestport Avenue, lemovanou dlouhou řadou dvouposchodových budov z vápence, rozdělených na byty v přízemí a v patře. Tuhle čtvrť Jared dobře znal. Jako kluk chodil na baseball na stadion v Wrigley Field, jen kousek odtud. Jenže teď je tady z toho hipsterville. Všude samé Noble kavárny, elegantní restaurace a, jak Jared zrovna zjistil, lidi, kteří si nechávají domů posílat drogy z Holandska. Moc dobře si uvědomoval, jak směšně asi vypadá v očích svého prošedivělého mentora. Přijeli do jedné z nejbezpečnějších částí města, aby se někoho vyptali na jednu tabletu extáze. Ale Jaredovi bylo jedno, co si jeho nadřízený myslí. Měl tušení, že tohle by mohlo být větší než jedna tableta. Jen nevěděl, jak moc velké. Zatím. Našel adresu a zastavil. S doprovodem v těsném závěsu. Vyšli nahoru po schodech a Jared zaklepal na skleněné dveře bytu s číslem 1. Klepání byla ta lehčí část. Mluvení bude o dost těžší. Adresát obálky může klidně popřít, že byla určená jemu, a tím to skončí. Po 20 vteřinách se dveře otevřely a vykoukl hubený muž v džínách a tričku. Jared ukázal odznak, představil se jako vyšetřovatel Ministerstva vnitřní bezpečnosti a zeptal se, jestli je doma David. Jehož jméno bylo vytištěné na obálce. Ten je teď zrovna v práci, odvětil mladík a otevřel dveře trochu víc. Ale já jsem jeho spolubydlící. Můžeme dál? Zeptal se Jared. Jen bychom vám chtěli položit pár otázek. Spolubydlící svolil. Udělal krok stranou a nechal je projít do kuchyně. Jared se posadil, vytáhl si pero a blok a zeptal se. Chodí vašemu spolubydlícímu pošta často?
Jo, občas.
No, řekl Jared a podíval se na svého společníka, který mlčky seděl v koutě se skříženýma rukama. Našli jsme tenhle balíček, který je adresovaný jemu. A uvnitř byly drogy.
Jo, o tom vím,
odpověděl spolubydlící nonchalantně. Jareda zarazilo, jak nadšeně se mladík k zásilkám s drogami přiznal, ale pokračoval otázkami o tom, kde ty drogy získávají.
Na jednom webu.
Co je to za web?
Silk Road, řekl spolubydlící.
Jared na něj zmateně hleděl. Silk Road? O takovém webu nikdy neslyšel. Jared vlastně nikdy neslyšel o žádném webu, kde by se dali koupit drogy. A přemýšlel, jestli je jen neznalý nováček a jestli v Hipsterville takhle dneska nakupují všichni.
Co je Silk Road?
Zeptal se Jared a snažil se, aby to nevyznělo tak, že nemá tušení, ale vyznělo to přesně tak, že nemá ani nejmenší tušení. A hubený spolubydlící mu to začal vysvětlovat rychlostí letadel dosedajících na letištní plochu O'Hare. Na té stránce seženete všechno, co vás napadne, řekl. Něco z toho se svým spolubydlícím vyzkoušel, včetně marihuany, metamfetaminu a růžových tabletek extáze, které sem týden co týden dopravuje linka KLM číslo 611. Jared horečně čmáral do zápisníku a spolubydlící svižným tempem pokračoval. Za drogy se platí online digitální měnou, které se říká Bitcoin, a nakupuje se přes anonymní webový prohlížeč Tor. Kdokoliv může na stránku Silk Road přijít, vybrat si ze stovek různých druhů drog, které se tu nabízejí, zaplatit za ně a za pár dní mu je pošta Spojených států doručí do schránky. A pak stačí čichat, inhalovat, spolknout, vypít nebo si píchnout to, co přišlo.
Je to jako Amazon, řekl spolubydlící, akorát na drogy.
Jared byl ohromený a mírně skeptický k tomu, že by takové virtuální tržiště v některém z nejtemnějších zákoutí internetu mohlo skutečně existovat. Do týdne to bude zavřené, pomyslel si. Po několika dalších otázkách spolubydlícímu poděkoval za jeho čas a odešel. A s ním i jeho kolega, který za celou dobu neřekl ani slovo. Ty jsi o tý Silk Road někdy slyšel? Zeptal se ho Jared, když se vraceli každý ke svému služebnímu autu. No jo, odpověděl klidně. O Silk Road slyšeli všichni. Na to musí být stovky otevřených případů. Jaredovi bylo z vlastního nepřímého doznání dost trapně, ale nenechal se odradit. Stejně se na to podívám a uvidím, co se mi podaří zjistit, řekl. Starší muž pokrčil rameny a odjel. Za hodinu se Jared přiřítil do své kanceláře bez oken, kde čekal celou věčnost, než se spustí jeho archaický vládní počítač Dell. V databázi Ministerstva vnitřní bezpečnosti začal hledat probíhající vyšetřování Silk Road, ale ke svému překvapení žádné výsledky nenašel. Zkusil jiná klíčová slova a variace názvu stránky. Nic. Možná jiné vyhledávací políčko. Zase nic. Nerozuměl tomu. Na Silk Road nebyly stovky otevřených případů, jak tvrdil jeho nadřízený. Nebyly tu žádné. Jared chvíli přemýšlel a pak se rozhodl zkusit další nejlepší technologii, kterou využívá každý procelý státní zaměstnanec, když jde o něco důležitého. Google. Prvních pár výsledků odkazovalo na starou obchodní cestu mezi Čínou a Středomořím. Ale v polovině stránky našel odkaz na článek ze začátku června, zveřejněný na blogu Gawker, označující Silk Road za undergroundový web, kde seženete každou drogu, na kterou si vzpomenete. Článek na blogu obsahoval screenshoty stránky, v jejímž rohu bylo logo zeleného velblouda. Taky tu byly fotky hromady drog. Celkem 340 položek, včetně afgánského hašiše, marihuany, LSD, extáze, balíčku kokainu a černého heroinu. Prodejci byli ze všech koutů světa stejně jako zákazníci. To si ze mě snad děláte prdel, pomyslel si Jared. Co pak se drogy dají na netu koupit takhle snadno? Zbytek dne a většinu večera pak strávil čtením všeho, co o Silk Road našel. Celý víkend, zatímco s manželkou a malým synem přejížděl mezi různými trhy se starožitnostmi, byl to jeho pravidelný rituál, ho myšlenky o drogovém webu zžíraly natolik, až byl celý stuhlý. Jared si uvědomoval, že jestli si na Silk Road může koupit drogy každý, tak přesně to se taky děje. Všichni od postarších zbohatlíků na severu Chicaga až po děti z centra. A jestli se na tomhle webu dneska prodávají drogy, jaké zboží se objeví příště? Možná zbraně, bomby nebo jedy. Napadlo ho, že by ho mohli využít teroristi při plánování dalšího 11. září. Ve zpětném zrcátku se podíval na svého syna a při té představě se otřásl. Jenže odkud na internetu začít? Jak se pátrá ve světě naprosté anonymity? Víkend se chýlil ke konci a Jaredovi v hlavě konečně začínal krystalizovat plán, jak se k případu postavit. Věděl, že to bude pracné a otravné, ale taky by ho to nakonec mohlo dovést k zakladateli webu Silk Road. Ovšem, najít drogy a dílery a dokonce i zakladatele Silk Road bude snadné v porovnání s tím, že bude muset přesvědčit svého nadřízeného, aby ho na tom případu nechal pracovat na základě jediné růžové pilulky. A i kdyby se mu podařilo přesvědčit šéfa, musel by přimět ke spolupráci taky úřad generálního prokurátora. A v celé Americe se nenajde jediný prokurátor, který by se ujal případu založeného na jedné žalostné tabletě čehokoliv. A pak tu byla ta přitěžující okolnost, že ve svých 26 letech Jared už větší zelenáč být nemohl. A zelenáče tady nikdy nikdo nebral vážně. Musel by všechny přesvědčit, že v tomhle případě Jde o víc než jen o jednu růžovou tabletu. V pondělí ráno už měl vymyšlený postup a doufal, že jeho šéf nebude mít možnost postavit se proti. Zhluboka se nadechl, vešel do jeho kanceláře a posadil se. Máš chvilku? Zeptal se a bílou obálku hodil na stůl. Potřebuju ti ukázat něco důležitýho.